Gaurkoan ere tertulien tartean, gaur asteazkena izanik nola ez, Zinema eta Telesail gomendioa jasoko ditugu gure zinefilo finen eskutik, Maite eta Aimar, arratsaldean bioi.
Arratsaldean.
Arratsaldean.
Zer moduz doa post Oscar aste hau?
Ongi, ongi, lasai.
Bai, bueno, bete ziren kinielak, Aimar, zuk aipatutakoak.
Bai.
Bete ziren, eh?
Bai, bai. Maiterenak ere.
Maiterenak ere, bai.
Bai, baina Demi Moore triste bueltatu da ez
bai. Bueno.
Galga dut ere.
Demi Moore du aukerarik, ez dut uste aukerarik izango duenik Oskarra irabazteko.
Bueno, ba, zaila du egia esan, eh?
Bai, pixka bai.
Bai. Bueno. Baina tira, bueno. Asmatuko du buelta ematen. Badi, uste dut izango ditula baliabideak horretarako.
Bai, segurazki gu baino gehiago.
Zertxo bai, gehiago bai.
Kontaiguze, horri buruz arituko gara gaur, ala...
Nire aldetik bintzatez.
Utziko ditugu Oskarrak alde batera.
Nire aldetik titular bat ematearen, nik telesail bat eta filma bat dakartzat, eta filmari Maitek Mokordito Yanki ditu dio, duela ordu bete.
Debatea, beraz, gaurko,
hortaz,
gaurko zinema tertulian debatea.
Mokordito Yankitik hasi nahi duzu, Jana?
Bai, ez dakit, niri erakarren zaitu zen burua. Osongi. Bidali diguzu, jarriko dugu trailerra?
Bai.
Edo nahiago duzu zerbait aipatuta gero.
Jarri, okerrez banaiz, bigarrena da.
Filma
dena, izen bat duena, Zoli izeneko hain zuzen ere.
Bai, ez dio buruarekin.
Mokordito Yanki.
Mokorrito Yankee, badoa.
Sully, where are you? No one warned us.
Horrolako soinu nasketen artean entzuten ditugun horiek eta momentu honetan entzuten dugun ahots hori Zuli, Chesley Sullenberg kapitainarena, hegazkin pilotoaren ahotsa da. 2009ko urtarrilak 15 egun zituen, arratsaldeko 3ak inguru ziren New Yorken, Manhattanen, eta Hudson ibaiaren gainean LaGuardia aireportutik... Bai, barkatu?
Ez, musika gutxienez epikoa duela, Mokordito Yankiak.
Zalantzarik gabe, erraten nuen bezala entzuten genituen musika hoiekin batera entzuten genituen ahots hoiek Chesley Sullenberg pilotoarena, edo Zuli bezala, izeneko pilotorenak ziren, 2009ko urtarrilak 15 egun zituen, arratsaldeko 3ak ziren, eta New York irian, Manhattan inguruan LaGuardia aireportutik batera berri zen, US Airways aerolinearen 15.49. hegazkina, eta igotzen ari zen bitartean, aireratzen ari zen bitartean, Hudson ibaiaren gainean zela, ba halako txori talde batek, txori batzuek hegazkinaren motorrekin kolpe egin zuten, talka egin zuten, eta bapatean bi motorrak galdu zituen hegazkinak, inoiz ez zen gertatua abiazio komertzialaren historian, hain altitude apalean, hegazkin baten aireratze prozesuan hain azkar bi motorrak galtzea, hegazkin batek beraz gazti batzuekin kolpe egin eta gero, eta beraz ba, egoera biziki komplikatu batean atxeman zuten haien burua Zuli kapitainak eta bere kopiloto Jeffrey Skilesek, hain zuzen ere ba, ura hartu behar izan zutela, hortik segundu gutxira Hudson ibaian bertan. Bizik ezaguna da historia, bizik ezagunak dira irudiak ere, historian lehen aldia baldin bazen, hegazkin batek hain apal motorrak galtzen zituela aireratze fasean, historian lehen aldia izanen zelako ere, bete-betea zioan hegazkin komertzial batek ureratze bat lortu hegazkina kasik osorik mantendu, eta bertatik bidaiari eta ekipaje guztia onik aterako zena. Historia biziki inspiragarria egin zitzaien...
Historiak osagai guztiak zituen.
Historiak osagai guztiak ditu filma bat egiteko, estatu batuetan gertatua noski, lehen atzizkiaz ez dakit, bigarrena bai, jankia dela zalantzarik ez da. Eta beraz, gure Clint Eastwood maitea iritsi zen 2006an, filma honekin, Zuli izenekoa beraz, biziki autozentratua Zuli kapitainan, kasu honetan, Tom Hanks aktoreak egiten duelarik bere errola. filman ere, eta horrexegatik ekarri dut gaur bertzeak bertze, ba oso argi eta oso agerian agertzen da Estatu Batuetako bi administrazioaren rola, NTSB eta FAA administrazioena, lehena da hemen Frantzian edo Frantzia Estatuan BEA eta erakunde, Espainiar Estatuan ez dut ongi buruan ez erakunde arduratzen den horretaz, baina garraio bideetan istripuak gertatzen direnean horren ikerketa edo horren inkesta egiten duen erakunde federala da NTSB, bigarrena FAA berriz, kontrol aereoaz eta arduratzen den erakundea Espainiar Estatuan enaire litzake kasu honetan. Eta bi administrazio hauek egiten duten ikerketa geratzen da agerian filma honetan, biziki kritikoa izan zen kritikaren hain zuzen ere zati bat NTSB-ren irudi biziki alako kriminalizatzailea erakusten delako, errealitatea ere bada, Sully kapitainari eta bere kopiloto Jeffrey Skilesi hasieran inkesta nahiko gogorra egin baitzitzaien eta saiatu baitziren ikertzaileak frogatzen bazutela bertze aukerarik, ez zutela zertan Hudson ibaian ureratu, iristen zirela LaGuardia aireportura, baita Teterboro aireportuan lurra hartzera ere motorrik gabe baldin bazeuden ere ondotik erakutsiko zen hori etzela hala, eta ba, egin zezaketen onena egin zutela Hudson ibaian ura hartuz. Horixe erakusten du filmak, noski nola ez fikzionatua eta ba, biziki romantizatua Sully kapitainaren figuraren inguruan. Eta lehen zatian beraz, inkesta erakusten bada, bigarren zatian momentu batean, flashback baten bidez, bai hegaldiak iraun zuena erakusten zaigu, hegaldiak minutu gutxi batzuk bertzerik ez baitzituen iraun LaGuardiatik atera zenetik, zonean ureratu zen arte, baita ondotik ere, ba, erreskate misio berezia nola egin zuten ere, erreskate misioan parte hartu baitzuten batez ere, New York inguruan, Manhattan inguruan nozbait ibili bazarete hor ferri pilo bat ibiltzen dira, aurreratzera, New Jerseyra, Staten Islandera, eta hoiek guztiak ibili baitziren horre laguntzan, baita helikoptero pribatu batzuk ere, eta hori da, filma honek erakusten duena, zalantzai gabe filma super emozional bat, errandugun bezala, ba, aher, erranen nuke, egoera normal batean, tragedia bat romantizatzen eta komerzializatzen duen filma bat dela. Honek, tragediatik badu, bai, noski, ez dut uste persona horiek biziki ongi pasazutenik haien bizitzako momentu horietan. Baina egia da, izan zezaken bukaera ikusirik ere, eta horregatik ere lotzen dute gaur egungo egoerarekin, azken asteetan, azken istripu piloa gertatzen ari dira bereziki Estatu Batuetan, NTSB eta FAA erakundeak batran bat administrazio joaren gandik jo puntuan daude, eta bueno, ba, ikusita ze gertatzen ari den azken aste eta hilabete hauetan ere, zorionez US Airwaysen 1549 hegaldiko bidaiari eta tripulajeak biziki bukaera ona izan zuen, beraz iruditzen zaite bazela zilegi alako filma bat egitea, Maitek agian ez du iritzi bera. Edo ze modutan, zuek erabakitzeko moduan hortxe duzue, Sully filma, 9 urte baditu, baina oraindik ere ikusteko ederra den hoietakoa, Clint Eastwoodek barkatu zuzendua, Tom Hanks aktore nagusi bezala, bertze aktore andana bat ere badirela, Aaron Eckhart eta Laura Linney bertzeak bertze. Gia erran ez dut uste, bada tarte bat ez duela ikusia, ez dut uste plataforma legaletan ikusi nuenik, aldiz, bai, eta hau nozbait izegin barko dugu, nozbait uste dut aipatu dugula.
Bai.
Pilo batetan agertzen zait TikToken filma hau, 50 TikTok ezberdinetan zatitua, eta agertzen zaidan aldiro, ikusi behar dut. Beraz,
baduzu gaitasuna 50 TikTok desberdinetan?
Bai, harrituko zintuzke gure adineko jendearen atentzio eskasiak sortzen dituen gauza bitxi ez, bai. Beraz, hori xe, Sully, erran bezala.
Aimarrek bota du, bere espitxa, Maite, erantzunik, Aimarri.
Egia esan igual pasai naiz, kakita jenki ditu. Egon naiz kritikak irakurtzen eta ez ditu hain kritika txarrak edo ez zituen hain kritika txarra jaso. Nik bai gogoan dut hori ikusi nuela eta ez dutola oso oroitzapen honik. Oso amerikanoa iruditu zitzaidalako. Behintzat ona du pelikularen zati bat zuzendu oker balimanago Aimar dela pixkat ez baian jartzen dela pilotoaren
bai.
Erabaki hori,
bai,
ez alda izango Ez alde izanen ez, ez zuk zure momentu epiko izan nahi nula, arrezuan jarra dituzen eta berrogeita mar bidaiariak eta itzultzen altzinen bertza aeroportu batera. Eta pixkat egina trama horretan erortzen dela. Baina, eski, ez dakin, begira, Clint Eastwoodek ja, hau pelikula zarroa da, baina. Laroita ma os urte ditu. Badakit aurreko batean esan zeinatela adinekin ez sartzeko. Hau sorte ditu. Por cierto, aurten ere beste pelikula bat estrenatu du, Epaimaia bi edo El jurado bi daola. Nik ez dut ikusi, baina pena dela ez dela egon Oskarretan merezi omen zuelako. Baina iruditzen zait, gizon hau dela oso epikoa, eramaten ditula Estatu Batuetako la personaje batzuk, pues bai, epikara pixkat pereza ematen diaten. Pues, ez dakit, Gran Torino, Salvada el Soldado Ryan.
Bai, bai, arrunt.
Eta gero oso, ez dakit, zin Amerikarra horlakoa den, edo ez, baina ematen ditu diskurso moralista asko.
Bueno, hori bada oso joera jankia.
Eta orduan ematen dit, pues, eskerrik asko, baina hartu deskansito bat zure txiko sofan.
Ostras, eske, laro gehieta mala urte.
Bai.
Mila beratzeron dago gehieta marrean jaio zen.
Segi dituzun berro gehieta marretxe ez gozatzera. Eta...
Kara garria da.
Zenbat sofa dituen, atzeren hartzeko, Maite?
Zena sofa, bai pensa.
Tira, Maite.
Lotuta kontatu nintzen bitxikeri txiki bat, Oskarrak direla eta entzun baitut irratia, bueno, Oskarrak hasi ziren banatzen, zera, langileak, Hollywoodeko langileak hasi zirelako lan eskubideak aldarrikatzen. Eta orduan, ba, ekoizle batek errantzuen, bueno, egingo du sari bat asmatu, eta orduan, egingo dutena da lehiatu beraien artean. Eta funtzionatu zion.
Amerikanoak. Denetik negozioa egiten dute, eh?
Bai, orduan, hasieran Oskarrak, ba, zireno, 15 minutuko zerbait, eta gero joan da showa onditzen. Eta azken urtetan, ez dakit zuek hola entzun duzuen, baino esaten da, Oskarretako lasterketa edo lehia.
Bai.
Omen kanpainak dira, bueno, aurreko astean hitz egin genuen, kanpainak dira oso bortitzak. Eta pixkat konklabe bezala, ez? Bat bertzearen trapuzarrak ateitzen. Eta lehenengo aldiz gertatu omen zen, Jesus, Shakespeare in Love pelikurarekin. Gogoratzen duzu?
Bai.
Hori, ba, Oskarra eraman zuen pelikuronen ara, inondik inora etzuen inork espero, ba, delako, egiarra nahi zuruitzen zer den, oso pelikula romantiko bat, baina kompetitzen zuen Salvar al Soldado Ryan pelikularekin, hemen lotura txikia Tom Hanks dela protagonista. Eta esaten dute ba, pelikula honek egin zuela lehendabiziko Oskarretako kanpaina. Miramaxek ekoiztu zuen, Miramaxatzean dago, orain ez aterako izen ba, izena, baina dago gizon hau erretiratu behar izan dena, ba, salaketa pila bat jaso dituelako.
Harvey Weinstein. Hori da.
Ba, hori zegoen atzean. Eta orduan, ba, bueno, justu Aimarrek erran dit pelikulari, lotuko dut bitxikeri honekin. Berez, kampainarena edo lehiarena, ez que dirudi kampaina politiko bat dela. Elekio batzuen aurrean gaudela, eta
Gwyneth Paltrow zen protagonista, ez? Edo?
Ez? Nik uste dut bai ez, baina naiz itzon gioroitzen, ez?
Bai, ez esango nuke. Bai, bat, ira.
Eta musikal bat zen?
Nola?
Musikala, ez nuke esango musikala zenik, ez?
Ni horretzen ez inglesez ikusi nula. ikastelan edo eskolan ez dakindon ikusi genuen inglesez Shakespeare in Love.
Ni nahazten dute Romeo eta Julieta.
Bai, ez dela musikala, eta esango nuke Gwyneth Paltrow eta Joseph Fiennes, Ralph Fiennesen anaia zirela, ez, protagonistak.
Ba, ideirik ere.
Bai,
ez dakit. Hortxe utziko dugu. Bitxikeria da guzti, ba, tira, hortxe.
Aimar, zure bigarren proposamena.
Bai, bigarrena telesail bat da...
Kakita, Yankee, haure.
Inglesa.
Kakita inglesa.
filma batean ere ikusi izanen duzuena akaso edo liburu batean irakurria One Day izena du, 2009an argitaratu zuen David Nicholsek eleberria, 2011an filma egin zuen Lon Scherfikek, Hannah Thaway eta Jim Sturgessekin, eta kasu honetan 2024an iaz duela urte bete Netflixek egin zuen honen adaptazio bat, miniserie formatuan, okerrez banaiz 8 Ez, amalau barkatu, amalau izan ziren, wow. Amalau episodioko miniserie bat da, britainarra inglesa, erran bezala. Historia ezagutzen ez duten entzat, 1988ko uztailaren 15ean, unibertsitateko azken egunean, Edinburgoko unibertsitatearen, zera? Azterketen ondorengo edo graduazioko festa batean, elkarra ezagutu zuten Emma Morley eta Dexter Mayhew ikasleek, biek ikasketak bukatuak zituzten, bukatu berri zituzten, elkarra ezagutu, gaua elkarrekin pasa zuten, eta biharamun goizean, hain azkar elkarri agurre zerratearen, jakinik biak Edinburgortik joatekoak zirela ja definitiboki, eta haien elkartze romantikoa unibertsitatearen azken egunean izan zela, eguna pixka bat edo gaua, hobek erranik pixka bat luzatzen saiatu ziren, eta Edinburgoren gainkaldean dagoen Arturren aulkia mendira igo ziren. Ondoren pote bat hartzera joateko asmoa zuten, baina Dexterren gurasoak agertu ziren, eta beraz plana hortan utzi behar izan zuten. Baina, elkarrekin kontaktuan jarraitu zuten, eta telesail honetan, liburuan eta filmean egin bezala, urteak aurrera, urteak atzera, zehazki 14 bat urtez, 14 eta geixo ere, orotara 18 bat urtez, ikusten dugu, zera, Emma eta Dexterren bizitzak nola egiten duen aurrera, nola bata maite mintzen den bertzeaz, nola bertzea maite mintzen den bataz, nola ez duten inoiz koinciditzen, azkenean bai, koinciditzen duten arte, aipatuko dugu Emak bizitza aski ez dakit, xume eta arrunt bat daramala, irakasle bilakatzen da lehenago antzerki munduan saiatu ondotik bere bizitza pixka bat egiten, baina horri ez dio inoiz puntua harrapatzen, beraz erran bezala irakaskuntzara hurbiltzen da, Dexterrek aldiz baditu, Emari lehen gauean bertan aitortu zizkion ambizio asko zaundiago batzuk, fama nahi du, ezaguna izan nahi du, dirua ere nahi du, eta lortzen du telebista aurkezle izatea, baina horrek ere ekartzen dio, bere zorte txar eta gertakari txarko puru askia handia, familiaren gandik urruntzen da, jendearekin ez du egiazko konexiorik lortzen, eta hor dago denbora osoan gibeleko planoan Emma. Ikusi ez dutenei spoiler txikito bat zuen onerako, ez da ongi bukatzen, eta gogorra izan daiteke, baina
ez nuen espero hori.
Ez da ongi bukatzen, baina nik egierran filma ikusia nuen, liburu ez dut irakurri, badut irakurtzeko gogoa, baina aldi berean ez dakit baduan indarrik liburuan agonia bat da azkenean, historia hau, erran edute bukaera txarra alde batera utzirik ere, azkenean da bai ez, badu pixkate azken asteetan normal people aipatu du hemen uste dut itziarrek, nik ere lehenago aipatu izan dut, badu pixkate horretatik ere.
Ikusi nuen.
Eta zer moduz?
Ondo, niretzat liburu beto dago, baina ondo, berrasi ikusi.
Ni lehen aldian ikusi nuenean xeatu ninduen goitik bera.
Bai,
gerora ikusi izan dut.
Baina liburu irakurrita zen aukan?
Ez dut irakurria. Ez, Sally Rooneyren beste batzuk bai, baina Normal People seria ikusi nuen, eta beraz ez dut liburu irakurria, nozbait inen dut. Baina ez, seriarekin hasi nintzen. Horixe, erran bezala, One Day, 14 episodio laburrekoa, Netflixen aurkitu dezakezuena, liburua eta jadanik existitzen filmean oinarritua edo bederen historiantzekoa kontatzen duena. Ez dakit, zuek ikusia duzuen saila, pelikula, liburu irakurria?
Nik ezer. Aukera bat emanen diot, ez dakit ze aldartetan nagoenean, agonia bat baldin bada ikusiko.
Ez da ere... Egin pixkan negatibo egin margotu dut, ez dakit. Ederra da, nik ikusi nuen hola azte buru euritxu batean.
Eta filma late lesaila gomendatzen duzu, berez?
Ba, igual telesaila, eh?
Telesaila.
Filma da, iruditzen zait, Anne Hathaway olako gauza guakarrik egin dituela gixajoak, ez dakit?
Bai, Bai,
baduela puntu. Nola da bertze hori Jack Gyllenhaalekin egiten duena gaixo kroniko
bai,
batena eta
bai.
Irutzen ze bakarrik olako rolakin dituela
bai,
gaixoak.
Bai, pixkade.
Tira, nik labur gomendio bat egin nahi dizuet telesail baten. Ez dakit ikusi duzuen La Orkesta.
Ah, ez, baina aipatu zenuen musika tertulia batean.
Bai, Borgen telesail ezagutzen duzue? Zuzendari berak egindakoa da.
Bai.
Ba, benetan, oso kapitulo la orkesta. Kapitulo labur-laburra dira, eta benetan, iruditzen zait, pertsonaiek daudela oso landuak, elkarrizketa mundialak ditu, eta, bueno, ez dakit, dramak eta alde batera utzita, baina ukitzen ditu horrela baita ere gai esan guratxoak, eta, bueno, niri berezik interesatzen zaitegia esan, ez dakit, beti piztuit interes handia orkesta baten barruko funtzionamendu, ego borroka guztiak eta horrek guztiak, eta iruditzen zait oso ondo islatzen duela, kasunetan Kopenhagen dago kokatuta bertako orkestaren inguruan, baina filminen ikusgai dago, eta nire iritziz, erabat gomendagarria, horrozten dut, nire aletxoa ere.
Hori da, zure aletxoarekin gaurkoan gomendio ugari ikusiko ditugu, berresteko eak akita jankeak diren edo ez. Ederki. Barratxaldeko bortzak bertan ditugu, Aimarreta Maite, mila esker. Aste goxoa izan dezazuela.
Berdin, aio.
Aio. Yeah.